Και κύριε, επιστροφή στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας και ήδη έχουμε πάει στην Εσθονία, αλλά θα ήθελα, Λίδα, αν θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για αυτή την χώρα της Βαλτικής.
Ναι, να πούμε ότι η Δημοκρατία της Εσθονίας, όπως είπες, είναι μια χώρα της Βορειοανατολικής Ευρώπης και μία από τις τρεις Βαλτικές χώρες. Συνορεύει με τη Λετωνία και τη Ρωσία. Πρωτεύουσά της είναι το Τάλιν και μεγαλύτερη πόλη επίσης. Η χώρα διαθέτει περισσότερες από 1.400 λίμνες, αξιοσημείωτο, ενώ επίσημη γλώσσα είναι η Εσθονική, η οποία είναι συγγενής με τη Φινλανδική και την Ουγγρική. Να πούμε επίσης ότι η Εσθονία είναι μια ανεπτυγμένη χώρα με προηγμένη οικονομία υψηλού εισοδήματος, ενώ το 2011 ήταν μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και κατατάσσεται υψηλά σε μετρήσεις οικονομικής ελευθερίας, πολιτικών ελευθεριών και ελευθερία του τύπου. Να πούμε τέλος ότι οι Εσθονοί μαθητές του γυμνασίου κατατάσσονται τρίτοι παγκοσμίως πίσω από αυτούς της Σιγκαπούρης και της Ιαπωνίας.
Μάλιστα. Και με αυτή την εισαγωγή για την Εσθονία της Λίδας Σιδηροπούλου υποδεχόμαστε έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε, έναν Έλληνα επιχειρηματία από την Εσθονία, τον Παναγιώτη Λιμπεράτο. Αγαπητέ Παναγιώτη, σε καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα από το Τάλιν.
Πες μας λίγα λόγια για το πώς βρέθηκε στο Τάλιν. Είσαι παιδί της κρίσης κι εσύ σε κάποιο βαθμό, έτσι, έφυγες από εδώ.
Είμαι παιδί της κρίσης και άκουσα και όλα όσα είπε η κοπέλα πριν, σωστά τα είπε. Είναι μια... το πώς βρέθηκα εγώ είναι... βρέθηκα από συγκυρίες, δηλαδή... ήταν οικογένεια από εδώ και ήρθα, φύγαμε το...
Η σύζυγος εννοείς, έτσι, η σύζυγος.
Ναι, 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 σύζυγος και μαζί με παιδιά και ήρθε πρώτα εκείνη και μετά ήρθα εγώ. Βέβαια, μεταχωρήσαμε στην πορεία, αλλά δεν έχει σημασία. Συνέχισα εγώ τη ζωή μου εδώ, διότι μου άρεσε αρκετά, μου άρεσε πολύ.
Και ο λόγος που σου άρεσε και την ξεχώρισε σε σύγκριση με την Ελλάδα.
Το κράτος σου δίνει ευκαιρίες. Σου δίνει ευκαιρίες. Δηλαδή, ένα πάρα πολύ βασικό ατού είναι ότι μπορείς να κάνεις γρήγορα μια, σαν ελεύθερος επαγγελματίας, μια εταιρεία, στην οποία μπορείς να μην έχεις το αντίστοιχο τέδε που έχουμε στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό. Αυτό το τέρι το οποίο χρεώνει, ας πούμε, παραδείγματο χάρη έναν επιχειρηματία, ελεύθερη επιχειρηματία με 300 ευρώ το μήνα, εδώ μπορεί να το κάνει skip, να το παραβλέψει. Να πει, όχι, δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει, θα κάνω μια ιδιωτική ασφάλεια ή θα έχω κίνδυνο εγώ, αν αρρωστήσω, να τρέξω σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Παίρνει το ρίσκο που λέμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο ατού που σου δίνει, γιατί όπως και να το κάνουμε, μπορείς αυτά τα χρήματα να τα κρατήσεις, να τα αποταμιεύσεις και να ανοίξεις μια επιχείρηση, να κάνεις κάποιο ελεύθερο επάγγελμα χωρίς στην ουσία τέλη. Και εύκολα και γρήγορα ιντερνετικά. Μέσα σε μισή ώρα ή πηγαίνοντας σε κάποιο συμβολιογράφο να κάνεις μια εταιρεία και να ξεκινήσεις.
Δεν είναι υποχρεωτική η κοινωνική ασφάλιση, όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα, στην Εσθονία?
Σε εργαζόμενους...
Μισθωτούς, εννοείς. Σε μισθωτούς.
Ναι, σε μισθωτούς είναι. Όλοι έχουν το αντίστοιχο ΙΚΑ που έχουμε στην Ελλάδα. Απλά σε
ΕΦΚΑ πλέον, ναι. ΕΦΚΑ, το ΙΚΑ ήταν πιο παλιά, ναι.
Ναι, το αντίστοιχο ταμείο που έχουμε στην Ελλάδα. Απλά στους ελεύθερους επαγγελματίες τους δίνει ένα ατού και τους λέει ότι σας βοηθάω με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, θέλετε να το κάνετε, δεν θέλετε να το κάνετε, μην το κάνετε. Μπορεί να κάνεις μια ιδιωτική ασφάλεια με 60-70 ευρώ το μήνα και να σε καλύπτει για να πας σε κάποιον γιατρό. Ναι. Σε δημόσιο νοσοκομείο φυσικά μπορείς να πας, να πληρώσεις μια συμμετοχή στα έκτακτα με 5 ευρώ και να μπεις να εξεταστείς. Αν έχεις κάτι έκτακτο, βέβαια.
Ναι. Εάν έχεις κάτι παρουσιαστεί όχι έκτακτο, ένα σοβαρό πρόβλημα κτλ., τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Αυτό που αν δεν έχεις το αντίστοιχο κοινωνική ύπαρξη ασφάλεια, τότε πρέπει να τα δώσεις ιδιωτικά. Πρέπει να τα δώσεις από την τσέπη σου, που λέμε.
και δεν είναι αρκετά αυτά τα λεφτά, δηλαδή η ιδιωτική ασφάλιση και η ιδιωτική υγεία δεν είναι ακριβή.
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Στο παρελθόν η υγεία εδώ στην Εστονία ήταν σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Δηλαδή καμία σχέση, ούτε να σε βάλουν σε ράτσο, σε κάποιο νοσοκομείο. Αλλά είχε πάρα πολύ καλή, όχι χρόνο αναμονής μεγάλο για να μπει σε κάποια εγχείρηση. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι πιο δύσκολα. Αλλά όπως και αν είναι, είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από την Ελλάδα. Σε πάρα πολύ καλύτερη μοίρα από την Ελλάδα. Η κατάσταση εδώ στην Εστονία.
Μάλιστα.
Και βέβαια σε προσέχουν, δεν είναι στην Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα.
Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά το θέμα της περίθαλψης. Όσον αφορά το θέμα του κόστου ζωής, πώς είναι η κατάσταση?
Κάποτε όταν ήρθα εγώ το 2014 ήταν πραγματικός παράδεισος. Οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές, ήταν γύρω στο 30 έως 50% σε πολλά είδη καθημερινότητας κάτω από την Ελλάδα, αλλά τώρα έχουν ανέβει πάρα πολύ τα προϊόντα και ιδίως παίρνουμε πολύ ακριβά τα απορριπτευτικά, τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πανάκριβα, θέλω να πω. Ακόμα και τα κρέατα είναι επίσης έχουν ανέβει τιμές, αλλά παίζουν αντίστοιχα με τα ελληνικά οι τιμές, αντίστοιχα με τις ελληνικές τιμές. Γενικά έχουμε ψηλό πληθωρισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς δεν είναι όπως τα παλιά χρόνια. Δηλαδή κάποτε πήγαινες και έπαιρνε εγώ ένα προϊόν με 3 ευρώ και το αντίστοιχο προϊόν μετά από ένα χρόνο το έβρισκες 5.
Μάλιστα.
Μετά από ένα χρόνο, δεν μιλάμε μετά από 10 χρόνια. Δεν συζητάω το ότι ήταν το 2014 που ήρθα εγώ στην Εστονία και τι είναι το 2025. Είναι τρελές οι διαφορές, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές. Δυστυχώς έχει εκτοξευθεί εδώ ο πληθωρισμός σε πάρα πολλά προϊόντα πρώτης ανάγκης.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ. Δυστυχώς υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια. Και όχι μόνο σε πρώτης ανάγκης, αλλά και στη διασκέδαση. Δηλαδή, άμα βγεις έξω στη διασκέδαση και πας να διασκεδάσεις κάπου με ζωντανή μουσική, πρέπει να πληρώσεις κάποια είσοδο. Μετά το κρασί, η μπύρα είναι ένα ποτήρι κρασί, μπορεί να φτάσει και 9 και 10 ευρώ. Μια μπύρα, ένα ποτήρι μπύρα μεγάλο μπορεί να είναι και 8 ευρώ. Δηλαδή, έχουν ανέβει ρακδαία οι τιμές. Τώρα που μας οδήγησε αυτό, είναι άλλη ιστορία. Από δανεισμός. Διότι κάποτε, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, κάποτε η Εστονία, και το οποίο δεν το είπε η κοπελά, να το πω εγώ, μέχρι το 2020 ο δανεισμός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μηδενικός. Μηδενικός. Είχαμε μηδέν debts, που λέμε. Μηδέν χρέη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μια στιγμή, τι εννοείς μηδέν χρέη? Δανειζότανε?
Είχαμε δανειστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση του κράτους. Δεν χρειάζεται το κράτος χρήματα να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπαιρνε μόνο τις επιχορηγήσεις. Φτιάχνανε κάποιους δρόμους, δίνανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και φτιάχνανε τους δρόμους. Δεν έπαιρνε έξτρα χρήματα. Δεν έπαιρνε δανεικά όπως έχει η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή,
αλλά ξέρουμε, η Ελλάδα δανείζεται ως επιτοπλίστων πλέον από τις αγορές. Έχει δανειστεί στο παρελθόν.
Ναι, αυτή τη στιγμή το δάνειο της Ελλάδας, από ό,τι έχω διαβάσει και από ό,τι θα γράφουν και στο ίντερνετ πάντα, 336 δις χρωστάμε εμείς σαν Ελλάδα. 336 δισεκατομμύρια.
356 ευρώ. Είναι 354, δεν έχει σημασία. Ναι, είναι το δημόσιο χρέος,
λοιπόν,
συνολικό. Ναι.
Εμείς κάποτε είχαμε μηδέν το δημόσιο χρέος, μηδέν, το 2020, και ξεκίνησε ο κορονοϊός, η επιδημία, εν πάση περιπτώσει, και άρχισαν και παίρνανε χρήματα για να εξυπηρετήσουν κάποιες ανάγκες εξτρά του κράτους. Και μετά ήρθε και ο πόλεμος, για να αποφύγουμε τη Ρωσία, ανεβάσαμε το δημοσιονομικό χρέος, το οποίο αυτό χρέος είναι αυτή τη στιγμή 9,6. Δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια. Και είμαστε η λίστα, η τελευταία στην Ευρώπη. Σε δανεισμό. Σαν κράτος.
Τότε αν είστε. Επομένως, πόσο είναι η οικονομία της Εστονίας, τι μέγεθος έχει, πόσα δις είναι ευρώ Γιατί είπες, ο δανεισμός είναι 9 δις, η οικονομία σαν σύνολο πόσα δις είναι?
Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ έχω διαβάσει τα στατιστικά, το δημοσιονομικό χρέος.
Το δημόσιο χρέος.
Είναι το δημόσιο χρέος.
Είναι 9 δις, δεν είναι μεγάλο. Δηλαδή 9 δις δεν είναι μεγάλο χρέος.
Όχι, δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο, όχι, δεν είναι μεγάλο.
Αλλά είπες, πήγε από 0 στα 9, επομένως αυτό αυξήθηκε.
Πήγαμε από τα 0 στα 9 δις, γιατί χρειάζεται να πάρουμε λεφτά από, λόγω της επιδημίας ή λόγω του πολέμου.
Ναι.
Για να χρηματοδοτήσουμε κάποια πράγματα.
Μάλιστα.
Για εξοπλισμό, έχει ανέβει και φυσικά να ανεβάσει τις αμυντικές δαπάνες, από όσο ξέρω από το 3 στο 5%.
Μάλιστα. Να ρωτήσω
όπως
κάτι άλλο.
Κινούμαστε με τους ρυθμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάνει όλη η Ευρώπη. Κινούμαστε με αυτούς τους ρυθμούς.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Κατοικία. Τι γίνεται? Το μεγάλο σπίτια. Πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Ενοίκια, ναι. Απόκτηση κατοικίας.
Οι κατοικίες.
Είναι προσιτές στον κόσμο αυτό.
Εγώ έχω κάνει μια πολύ εξυπηρετήση και έχω κάποιο διαμέσιο να που νοικιάζει και το έχω από το επί κορονοϊού το 2020 και το έχω σε χαμηλή τιμή. Όμως στην ίδια πολυκατοικία, εγώ μένω στο κέντρο, πάρα πολύ κέντρο, δηλαδή σε κολονάκι που λέμε.
Ναι.
Και είναι αντίστοιχο κολονάκι, γιατί είναι καταπράσινο. Το μέρος εδώ που μένω είναι καταπράσινο. Είναι πάρα πολύ καλή περιοχή, πολύ καλή κάτοικη, πάρα πολύ φιλήσυχοι άνθρωποι. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ το έχω σε παλιά τιμή. Τα αντίστοιχα διαμερίσματα είναι συν 200 ευρώ, το αντίστοιχο το δικό μου, ή 200 με 250. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, αν θέλεις να κλείσεις ένα διαμέρισμα γύρω στα 55 τετραγωνικά, σαν το δικό μου, που μένω εγώ, στο κέντρο, θα το κλείσεις γύρω στα 750 με 800 ευρώ.
Μάλιστα.
Στο κέντρο. Και όταν λέμε κέντρο, το κέντρο που λέμε εδώ είναι το φιλέτο της Εσθονίας. Όλοι θέλουν να είναι στο Τάλιν και όχι εκτός Τάλιν.
Μάλιστα.
Γιατί οι δουλειές τους είναι εδώ, γύρω-γύρω.
Άρα λες ότι και υπάρχει και εκεί άνοδος στα ενίκια και στις τιμές, αυτό κατανοώ.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια υπάρχει άνοδος στα ενίκια. Υπάρχουν βέβαια περιοχές που είναι πολύ χαμηλές. Ναι. Δηλαδή, αν βγεις έξω λίγο από το Τάλιν, 30 χιλιόμετρα έξω από το Τάλιν, μπορείς να βρεις και με 250 ευρώ ένα αντίστοιχο 55 τετραγωνικά. Πολύ οικονομικά.
Η διακίνηση από εκεί προς το κέντρο του Τάλιν, αν κανείς δηλεύει, είναι εύκολη, είναι δύσκολη?
Έχουμε τις καλύτερες συγκοινωνίες στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο, θα έλεγα. Το λεωφορείο, όταν γράφει το λεωφορείο ότι θα έρθει σε 10 λεπτά, θα έρθει σε 10 λεπτά. Δεν θα κάνει ούτε 11 ούτε 9.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ ακριβή η συγκοινωνία, δηλαδή στο χρόνο της εννοώ.
Ναι.
Στο χρόνο της. Και επίσης έχουμε ακόμα ισχύ το προνόμιο από τότε που έχω έρθει, μια πράσινη κάρτα κατοίκου Τάλιν, κατοίκου πρωτεύουσα, το οποίο μου παρέχει δωρεάν συγκοινωνία για ό,τι μέσο χρησιμοποιήσω. Τραμ, τρόλεϊ.
Δεν πληρώνεις τίποτα, δηλαδή έχεις αυτή την κάρτα και μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα...
Απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο είναι η περιοχή γύρω-γύρω από το Τάλιν μέχρι 20 χιλιόμετρα, δεν πληρώνεις τίποτα. Μετά βέβαια πληρώνεις κανονικά, σαν υπεραστικό. Δηλαδή αν θες να πας στο Δίλεση ή στον Οροπό θα πληρώσεις, παραδείγματος χάρη, αντίστοιχα. Αλλά μιλάμε για μικρό ποσά, μιλάμε για 2 ευρώ.
Ναι.
Και αν είσαι και μαθητής θα πληρώσεις 50% έκπτωση, μιλάμε για χαμηλά ποσά.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, είναι η δωρεάν συγκοινωνία, είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Ισχύει δηλαδή για αυτούς τους κατοίκους οι οποίοι είναι δηλωμένοι στο Τάλιν και έχουν την πράσινη κάρτα, η οποία μπαίνοντας στο λεωφορείο τη χτυπάς με digital και εξυπηρετούνται γύρω στις 500.000 κόσμους αυτή την κάρτα.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, Παναγιώτη.
Αν φανταστείτε ότι είμαστε 1,350 με 1,400, το 1 τρίτο της Εστονίας εξυπηρετείται με αυτή την κάρτα, γιατί μένουν στο Τάλιν.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, Παναγιώτη, αλλά δυστυχώς βλέπω εδώ ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται. Θα θέλαμε να ξαναμιλήσουμε, γιατί αφήσαμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα το προγραμματίσουμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Να σου ευχηθώ ότι το καλύτερο. εκεί σε σένα και στους υπόλοιπους Έλληνες της Εστονίας και όχι μόνο.
Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε 30-40 άτομα.
Είστε πολύ λίγοι, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια, γεια.